Aș vrea să ne ridicăm, să citim un text din Sfintele Scripturii, dacă sunteți amabili. În Evanghelia după Matei, la capitolul 5, imediat după finalul fericirilor, Matei 5 cu 13 până la 16, pentru cei care aveți Scripturi, pagina 927, acolo este scris următorul text. Voi sunteți sarea pământului, dar dacă sarea își pierde gustul, prin ce va căpăta iarăși puterea de a săra? Atunci nu mai este bună la nimic decât să fie lepădată afară și călcată în picioare de oameni. Voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. Și oamenii n-aprind lumina ca să o pună sub obroc, ci o pun în sfeșnic și luminează tuturor celor din casă. Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Amin. Să ne rugăm. Doamne, binecuvintează acest cuvânt. Pare atât de simplu și înșiruirea de fraze este parcă atât de ușor de desfăcut, dar știm că dincolo de acest text se află Duhul Tău cel Sfânt care este ascuns în spatele slovelor. Știm de asemenea că slova omoară, dar Duhul dă viață. Am vrea să folosești tu aceste slove ca vehicul pentru a atinge inimile noastre cu Duhul Tău cel Sfânt. Te rugăm, vorbește-ne, vorbește mie, vorbește acestor oameni, dă-ne smerenie, dă mie smerenie când mă apropii de cuvântul Tău și ajută-ne deopotrivă și vorbitor și ascultător să înțelegem ce dorești de la noi. Amin. Vă rog să luați loc. În seara aceasta cu voia dumneavoastră nu voi mai folosi chitara pentru că este o seară mai dificilă. Mărturisesc că am mai multe emoții decât în serile trecute din următoarea cauză. Firea pământească îmi este dăruită cu foarte mult tupeu, dar întotdeauna încerc să fac distinția între tupeu și curaj. Și în seara aceasta, de fapt, mergând înspre dumneavoastră, am stat foarte mult în cumpănă care lucruri ar trebui spuse și care lucruri n-ar trebui spuse și a trebuit să aleg unele lucruri cu riscul ca dumneavoastră să hotărâți de aici încolo, gata, scăpăm de tipul ăsta, pentru că mesajul din seara aceasta va fi ceva mai tehnic, mai dur, mai incomod și mai lipsit de umor ca alte dăți. Și e adevărat cu mai puțină muzică. Vorbitorul dinainte ne-a vorbit despre agresivitatea lumii, despre ce a reușit să facă lumea îndreptându-se spre biserică și contaminând biserica. Eu aș vrea să vorbesc în această seară despre lașitatea bisericii și dacă s-a dat acea imagine frumoasă cu cărbunii Eulaliei. Eulalia, traducerea numelui ei e foarte interesant, cea bună de gură sau cea care e vorbăreață, fica lui Sofronius. Întrebarea din seara aceasta pentru mine și pentru dumneavoastră este: care sunt acele idei care pun în pericol puritatea chipului bisericii? Care sunt acei cărbuni pe care biserica i-ar lua în mână și ar umple-o și de pete și de zbârcituri? Acești cărbuni ai bisericii pot fi mulți, dar eu voi alege doar doi dintre ei, probabil. I-am numit relevanța și ghetoizarea în contextul unei crize majore de identitate a bisericii. Și aici nu fac distinție ce fel de biserică. Vă rog să nu interpretați mesajul din această seară ca un mesaj adresat unei anumite confesiuni în parte. În această seară aș vrea să vorbesc ca un slujitor al bisericii, dacă vreți, între ghilimele, față bisericească și să luați lucrurile în acest context. Se pare că biserica este într-o criză de identitate, se vorbește destul de mult despre acest lucru. Și nu cred că am avut destul timp să reflectăm la acest subiect. Și cred eu, orice criză de identitate, dacă este conștientizată, ar trebui să vină în urma unui proces. Și anume, ar trebui să vină în urma unui proces de dialog cu tine însuți. Adică te uiți în oglindă și întrebi cine sunt eu până la urmă. Unii cred că sunt sticle de șampanie, de aceea fac când se scoală dimineața. Cine sunt eu până la urmă? Dar dialogul din care ar trebui să rezulte rezolvarea unei crize de identitate la o persoană spirituală ar trebui să aibă loc în primul rând în relație cu Dumnezeu, apoi în relație cu sine. Și Augustin a încercat lucrul ăsta, a scris o carte numită Vorbiri însingurate și apoi ar trebui să intre în dialog cu cei din jur. Problema este că noi am încercat să rezolvăm problemele noastre ale bisericii ta mai invers, încercând să intrăm în dialog cu lumea și să o ascultăm, să vedem ce spune despre noi. Așadar, ordinea este contemplarea lui Dumnezeu, reflectarea asupra noastră înșine și apoi dialog cu ceilalți. Aș vrea să luăm în analiză o dimensiune a vieții spirituale pe linia sacru-profan și vedeți aici în decorul acesta și mulțumesc din nou, Andrei, pentru eforturile pe care le face de fiecare dată și vă mărturisesc că nu vorbim în timpul săptămânii. Găsește întotdeauna cele mai apropiate idei de ceea ce și ei și mie Duhul ne pune în gând. Vedeți aici înșiruire de material murdărită până la un moment dat. La un anumit moment această murdărire se încheie. Devine alb spre cruce. Ei, am să ating cumva această idee a separării dintre sacru și profan, dintre ceea ce este contaminat și ceea ce este sfânt. Ce este relevanța? Unul din lucrurile care mă distrează uneori, adică m-a distrat, acum nu mă mai distrează după atâția ani, de corectat eseuri ale studenților, este când la bibliografia generală a eseului apar următoarele cărți. Biblia, traducerea Cornescu, Biblia, traducerea Sinodală și imediat vedeta, Dexul. Dicționarul explicativ al limbii române ne spune că cea mai proastă resursă pe care puteți să o găsiți într-o documentare este Dexul. De aceea aș sfătui orice student, luați-mi asta ca o paranteză și nu calculați în timpul acordat mie. Vă rog să mototoliți Dexul, dacă vă este milă, vindeți-l la colegi, pentru că, spre exemplu, demonstrație cea mai simplă, căutați acolo o rugăciune, spre exemplu, sau căutați cuvântul Dumnezeu în dicționar și veți vedea. Orice dicționar este o plagiat după alte dicționare și este ideologizat tot timpul. Dar Dexul este citat cu generozitate. Și unul dintre lucrurile care mă uimesc de această dată este că tocmai în jurul termenului relevanță, aria semantică a termenului s-a modificat în așa măsură încât nu mai intră în acord cu nimic, nici din ce știm din Dex, nici din ce știm în dicționarul de neologisme. Deci, ce înseamnă relevanța pentru biserica creștină azi? Relevanța a devenit sinonimă cu adaptarea, acomodarea, ajustarea și aclimatizarea. Noua relevanță înseamnă că bisericile trebuie să vorbească în limba oamenilor din lume și liturghiile noastre ar trebui să suporte un fel de aggiornamento, încât oamenii să se simtă bine în biserică, absolut normal, adică așa cum se simt la ei acasă. Programele noastre adresate tinerilor sunt mai aproape de ceea ce aș numi, și mă refer numai la confesiunea mea de data asta, ceea ce ar putea fi numit o baptistotecă. Mesajul bisericii a fost tocit în așa fel încât lașitatea a fost tradusă ca toleranță sau corectitudine politică. Oare nu este învecinată această atitudine cu ne facem frate cu dracu până trecem puntea cu el? Dragii mei, nu-i luați pe oameni drept proști. Cine credeți că este atât de naiv să vii lângă el și spui vii la noi la biserică, acolo e fain. E fain, ne distrăm, excelent, vezi ce fain o să fie. Și dacă reușim să-ți punem cârligul în buză, după aia, după ce ajungi la noi, vezi tu cât este de fain și frumos. Așadar, relevanța ca termen aparținând limbajului eclesial a suferit o deturnare de la sensul original, chiar și de la Dex. De data asta apăr Dexul. Și cum limba ne vorbește, vorba lui Heidegger, înseamnă că s-a întâmplat ceva aici, în mintea noastră. Sacru și profanul. Distinția dintre sacru și profan a fost inventată de Platon, să știți, dragii mei. Distinția dintre sacru și profan a fost tot timpul ca un fir roșu, dacă vă uitați în tot Vechiul Testament. Dacă vă uitați și în Noul Testament, rugăciunea de Ioan 17 arată o anumită dinamică a ucenicilor față de lume. E adevărat, noul legământ redefinit schimbă spațiul, timpul închinării, trupul nostru este templul Duhului Sfânt, dar distinția dintre sacru și profan, dintre sfânt, dintre templu și în afara templului, rămâne permanent. Poate altădată vom discuta despre acest lucru. Ei, din aceste două lucruri care ajung la granițe, este a deadly combination, da? Dintre sacru și profan. Se creează o dimensiune pe care apare o patologie a bisericii. Ca un pendul. Biserica de-a lungul istoriei a dat când într-o parte, când în alta. Când în secularizare, și ați văzut definiția, când în opusul ei, ghetoizare. Haideți să vedem ce-i secularizarea, i-am numit-o eu socializare sau desacralizare. Aram Frenchian, un filolog clasic român, numea acest lucru ieșirea de sub templu, ieșirea de sub umbra templului. Secularizarea, mai precis, nu mai repet definiția lui Revi, secularizarea este procesul prin care sacrul se profanează. Da, perdeaua din Sfânta Sfintelor a fost ruptă de marele preot jertfă, Iisus Hristos. Dar noi am mers un pas mai departe. Am demontat cu totul porțile templului și fie am mers cu naosul în agoră, fie am lăsat agora, adică piața grecească, să intre în pronaos și apoi în naos. Avem un paviment care iese nelegitim de departe din biserică în afară și o cărare care intră nelegitim de înăuntru, din afară, în biserică. Vă mai mirați că vorbim de criză de identitate. Drumul acesta s-a făcut dinspre lume, spre biserică, așa cum a arătat Ravi Zacharias, dar noi teologii am făcut lumii munca mult mai ușoară. Am ajutat biserica să socializeze. Procesul invers, dinspre biserică, înspre lume, a început deja. Așa că participăm cu veselie la contaminarea, la spurcarea templului, la purceaua sacrificată. Cei care știți istorie știți la ce fac aluzie. Da? La purceaua sacrificată în templu. Nu facem decât să ajutăm. Biserica sărmana, doritoare de a fi înțeleasă într-o lume în continuă schimbare, a început să-și modifice nu numai limbajul și hainele, ci, atenție, și mesajul și etosul. Nu numai limbajul și hainele, ci și mesajul și etosul. Opusul acestui lucru este ghetoizarea. Nici asta nu e bună. De unde vine termenul ghetto? Este o insulă lângă Veneția, unde în secolul XVI evrei au fost fugăriți și izolați acolo. Numai că tot timpul au tras cu ochiul la carnavalul de la Veneția și la măștile de acolo. Ghetoizarea este nu neapărat procesul invers secularizării. Este procesul de izolare a bisericii, de crearea unui subcultur, a unui limbaj care devine un fel de chineză spirituală și în care etosul devine foarte greu de reprodus dacă nu ești antrenat. Așa că cea mai mare șansă pentru a trăi în biserică normal, între ghilimele, este să fii fariseu nou născut. Să suși fariseismul odată cu laptele mamei. Fariseii au cea mai mare șansă de supraviețuire într-un astfel de sistem izolaționist. Niciodată nu știm în această autoritate scalară care este calea de promovare în autoritate, spre exemplu. Și dacă secularizarea este procesul prin care... apropo de farisei. Știți că nu cultura ebraică a dat cei mai mulți farisei. Cei mai mulți farisei a dat biserica creștină de-a lungul veacurilor. Tocmai din această cauză, datorită ghetoizării. Deci dacă secularizarea este procesul prin care dispare limita dintre agoră și pronaos, ghetoizarea este procesul prin care ușile templului sunt atât de bine trântite, încât nu mai pătrunde decât o foarte subțire minoritate și când în timpul liturghiei se strigă ușile, ușile, și la un moment dat în liturghie se strigă ușile, ușile, înăuntru ar trebui să rămână o foarte mică minoritate care nici ea nu înțelege exact ce se petrece. Pentru că limbajul intern al bisericii a suferit o transformare, o mutație atât de radicală față de limbajul lumii, încât lumea nu mai înțelege ce spune biserica, biserica mai a cătării nu înțelege ce spune lumea. Așadar, în drumul secularizării, socializării și ghetoizării bisericii există vreo alternativă? Relevanța ca secularizare. Carl Henry spune, bisericile care îl încezesc sunt tocmai bisericile care se adaptează la o mentalitate modernă. Mulți dintre dumneavoastră nu știți poziția, știți că sunt un pic mai colțuros de felul meu și am discutat la un moment dat cu un pastor a unei biserici relevante, pun între ghilimele, și l-am întrebat, voi cum faceți acolo? Păi noi facem în așa fel, ca oamenii simtă bine, fain, așa, deci eu mă îmbrac la blugi, sunt cool, fac așa, la anvon, Deci mi-am luat microfon, am scos amvonul și merg prin sală, îi întreb, știi, cool. Și zic, și cu câți membri ați început? Cu 20. Și acum cât sunteți? Păi vreo 40. Și cât s-au botezat anul trecut? Vreo 11, în oraș foarte mare. Deci nu se compara. Alegi, doi ai clipit și ai pierdut peisajul. 10.000 de locuitori, cu tot comunele din prejur. Deci cât păi tot s-am botezat și eu. Și de unde e botezat? Trebuie să recunosc, e adevărat, că cei care s-au botezat sunt frații fiilor risipitori, adică frustrații din celelalte biserici din oraș care au venit și s-au botezat la noi pentru că e mai cool. Nu din convingere neapărat. Da, e adevărat, am creionat cu destul de multe ironie toată povestea asta, dar o să revin. Dacă aveți nevoie de argumente și de exemple mai multe, vă pot da exemple din viață. Așadar, biserica contemporană simte nevoia unei adaptări la limbajul lumii. Corect. Dar între șmecheria de genul ne facem ca ei, ca să-i facem ca noi, și tentația de a fugi la Lucinda. Apropo, era o femeie lesbiancă, Lucinda. Nu era, cred că e inexact informația, dar vedem. Mai caut și eu pe Google când mă duc acasă. Biserica își află sufletul fracturat într-o tragică dilemă. Ce vom face, dar, într-o lume în care ne ispitește deopotrivă admirația nedisimulată față de altarele culturii păgâne și trăim în temenele față de cei care poartă titlurile unei academii păgâne? Ne dăm complexați când cineva întrem pronunță numele lui Derrida și suntem foarte veseli dacă o cântăreață sau un actor cunoscut, nu foarte cunoscut, a jucat în două filme, dacă se convertesc, vin în mediul nostru, suntem așa de veseli și imediat îi plimbăm ca pe urs prin toate bisericile. De ce? Ne-au făcut marele hatâr ca într-un mediu evanghelic compus altădată din lăcătuși și croitorese, no offense pentru față de profesiile numite, am numit-o anumită cum erau înainte, că să aveai liceu, dacă aveai liceu în urmă cu 50-60 de ani în bisericile noastre, era mare lucru. De ce? Pentru că erai persecutat dacă tu ești la facultate. Nu puteai să duci la facultate. Și acum ai auzit? S-a pocăit. Nu mai cântă pe scenă. Din când în când, când are un contract. S-a pocăit. Vine la noi. E ideea nostru. E ideea noastră. Pretindem că această nouă înțelegere a relevanței a avut consecințe devastatoare pentru teologia bisericii și pentru felul în care aceasta s-a înțeles de sine. Biserica, ca să-l parafrăzăm pe Ieronim, se uită cu tristețe la sine și nu mai înțelege cine este de fapt. Mireasa lui Hristos sau o copilă care flirtează cu Lucinda? Haideți să ne uităm puțin până și la acest DEX sau dicționarul de neologisme, că tot vine o puțină lumină și de acolo. M-am uitat de curiozitate, deci ați văzut aversiunea pe care o am față de dicționare, dar de curiozitate m-am uitat în DEX. M-am uitat în dicționarul de neologisme și aici desfințez un alt mit. Spune că suntem o limbă latină. Nu, suntem o limbă franțuzită. Deci majoritatea cuvintelor latine care ne vin din franceză, nu din latină. Orice filolog în clasa întâi de facultate știe acest lucru. Ei, acest cuvânt relevanță vine prin franceză și din franceză. Franceza s-a contaminat de la latină și înseamnă două lucruri în principal. Căutați în orice dicționar latinesc. Înseamnă a înălța, de aici vine și elevator, da? Elevare, da? Relevare. Înseamnă a înălța sau a te elibera de poveri. Eu zic că normal este după ce te eliberezi de poveri te și înalți puțin, nu-i așa? Și poți urca mai ușor. Ei, asta înseamnă, a fi relevant înseamnă să fii sus, să ieși în evidență. Și poate dacă ne-am oprit aici, tot am înțelege câte puțină lumină ce ar vrea Domnul să ne spună prin textul pe care le-am citit. Așadar, biserica ar trebui să fie relevată, ușurată de poverile care îi strivesc în umerii pentru a fi relevantă, adică înălțândă față de lumea în care trăim. Aș vrea să ne uităm la textul biblic acum. Introducerea predicii de pe munte este foarte șocantă. Este, am repetat și altă dată, dar pentru cei care n-ați fost acolo, repet pe scurt ce s-a întâmplat. În momentul când Domnul Iisus începe predica de pe munte, face un lucru absolut șocant. Contrar oricărui protocol, în loc să se adreseze de la ucenicii săi care s-au așezat împrejurul lui și bogații și învățații, era o ordine foarte clară, foarte precisă a oricărei mulțimi. Să știți că mulțimea din jurul Domnului nu era în devălmășeal. Nu. Și nu era așa o aglomerație de asta de piața Revoluției, nici de cum. Ci fiecare știa foarte bine locul. Femeile erau cu prunci undeva în spate, cerșetorii care erau cerșetori pentru că erau ciungi, leproși, orbi, loviți de tot felul de nenorociri, erau totdeauna pe ultimul cerc din jurul Domnului Iisus. Și în afara poporului, n-aveau voie, conform unui text, vă dau, tot textul ăsta va fi afișat pe internet, așa că chiar dacă mai scăpați câte ceva, nu e nicio problemă, vă spun unde să-l găsiți. Și fac referire și la acest text. E, Domnul Iisus face o chestie absolut genialisimă. Și retorică, și din punct de vedere social încalcă orice protocol. Începe să adreseze cu ptohoi, adică cercetătorii din spate, adică ăia ciungi, orbi, și spune, ferice de cei nenorociți ăia. După aia se apropie treptat, ferice de cei ce plâng în brațele mamelor care îi leagănă. După aia se apropie de amehareți, de oamenii pământului, și vine până în față și vorbește învățaților, vorbește farisei. Ferice de cei curați, asta e o aluzie la farisei, care erau tot timpul, știți, cu obsesia spălării pe mâini. Ferice de cei curați. Și mută, face o mutație și răstoarnă absolut toată înțelegerea lor despre curăție, despre sinceritate, despre sărăcie, despre plângere. Și ajunge la ucenici și ucenicii spuneau, dacă lor le-a spus horoscopul, să vedeți ce ne spune nouă. Și ce le spune? Aici e ironia. Ferice va fi de voi, dragii mei, prietenii mei, ucenicii mei, când vă vor prigoni, când vă vor ocărâ, când vă vor urmări. Cel mai fericit este când ești nefericit. Observați ironia. Haideți să ne uităm mai departe ce urmează după acest text. Deci după această rânduială a răsturnărilor, după acest anticlimax oximoronic, bucurați-vă că veți fi nefericiți, săriți în sus de bucurie când alții sar peste voi, urmează trei imagini despre rolul ucenicilor în lume. Și aș vrea să le luăm pe rând. Sarea. Voi sunteți sarea pământului. Dacă sarea își pierde gustul, prin ce își va căpăta iarăși puterea de a săra? Vă rog să-mi spuneți când ați găsit sare care își pierde gustul. Când ați gustat ultima oară sare care și-a pierdut gustul? Este o aluzie așa de faină la... Și o să vedem imediat, da? La ce face referire? Am înțeles asta după ce am vorbit cu o evreică foarte în vârstă, pe care o respect foarte mult și care mi-a explicat. Am întrebat-o, doamna profesoară, spuneți-mi și mie, că nu pricep absolut deloc. M-am buimăcit în comentarii și fiecare spune altceva. Sunteți obiectivă, sunteți evreică. Vă rog să spuneți și mie despre ce e vorba. Zice, domnul Cruceru, păi știți cum este? Cum e povestea aia cu sarea? La noi, la evrei, ca să nu mâncăm sânge, pentru că este interzis să mâncăm sânge, avem un fel de fund de lemn cu striații pe el. Punem sare pe el, punem carnea pe el, punem sare din belșug pe carne și ce credeți că se întâmplă? Văd doar câteva fețe care au gătit. Luminându-se. Sarea se dizolvă în sânge și sângele este scos odată cu apa afară din carne. Așa că carnea aceea devine coșer. Da? Poate fi bună de mâncat. Nu mai are sânge. Și tot sângele este lăsat acolo în preziua Parascheviei. Este ziua pregătirii, vinerea. Este înainte de apusul soarelui și tot atunci se aprinde lumina de sabat. Și se pune lumina simbolică în mijlocul casei ca să o vadă toată lumea. Aia trebuie să ardă și nimeni n-are voie să mai aprindă un chibrit până când nu se încheie sabatul. Așa că de la lumina aceea te luminezi, la lumina aceea te încălzești, lumina sabatului. Și cei cu cetatea pe munte, vă recomand un film foarte dur, destul de lung, un film cu Peter O'Toole, Masada. Este un film extraordinar. Masada este singura cetate care mai rămăsese intactă după cucerirea romană. Era un fel de protocol între... regele iudeilor și romani să fie locul lui de retragere și era foarte bine aprovizionată cu apă, cu absolut tot. Ce se întâmplă la Masada? Niște iudei se ascund acolo, niște zeloți, și armata romană încearcă să cucerească Masada. Nu reușesc, până la urmă, coșmecherie inginerească foarte isteț romanii, au reușit totuși să spargă Masada și ce mare le-a fost cucerirea. Când au intrat acolo, peste 1000 de oameni. Bărbați, femei, copii s-au sinucis în masă. Și cucerirea le-a fost de fapt rușine. Voi sunteți sarea pământului. Aici sunt câteva observații. Sarea, de ce spune sarea pământului? Și aici este iar o aluzie. Sarea de unde este scoasă, dragii mei? din pământ, nu-i așa? Când își pierde sarea puterea de a săra? Când se amestecă din nou cu nisip, atunci nu mai este bună decât de antiderapant. Și antiderapant întotdeauna este sub tălpi. Singura posibilitate de a-și pierde sarea, puterea de a săra este prin amestec. Adică să se întoarcă înapoi în locul din care a fost luată. Nu-i simplu. Scoți sarea din pământ și vă rog să urmăriți pe toată predica de pe munte, este această obsesie a verticalului. Scoți sarea din pământ, o pui pe masă, acolo e bună, acolo se dizolvă, acolo și dacă o scapi înapoi și se amestecă cu țărâna, nu mai este bună la nimic decât să faci ce faci și cu țărâna. Atunci sarea devine egală cu țărâna. Scoasă din țărâna, din țărână devine sare și atunci este bună. Pământul este o metaforă cu două tăișuri. Se referă deopotrivă la sursa sării și se referă la ratarea sării. Observați că în fiecare imagine de aici este și posibilitatea ratării. Posibilitatea de a-ți rata vocația. Posibilitatea de a rata vocația pentru sare este să se amestece cu pământul. Posibilitatea de a rata vocația pentru lumină este să fie sufocată sub obroc. Lumina. De asemenea, Domnul Iisus face aluzie la lucrul pe care vi l-am spus și spune ceva despre un obroc. Ce este obrocul? Pe mine, de ce îmi place mie traducerea Cornelescu? S-ar putea ca alții să aibă alte preferințe pentru traduceri, o traducere mai relevantă, că tot vorbim de relevanți, și cineva care a încercat să facă o traducere relevantă, la un moment dat a spus lui Zacheu, mi-am adus aminte că ieri s-a predicat din Zacheu, astăzi a intrat mântuirea în casa ta. Și traducătorul relevant, vrând să fie, astăzi a intrat salvarea în casa ta. Se mai întâmplă cu tirurile, nu cu... Ce este acest obroc sau oboroc? Este adevărat, este un cuvânt din limba slavă. Este modionul, adică un fel de coșniță, fie împletită din nuiele, fie un dispozitiv din lemn de tei, făcut special pentru măsurarea sau păstrarea cerealelor. Interesantă este imaginea aceasta. Lumina nu este făcută să o pui sub obroc, pentru că dacă o pui sub obroc, își termină oxigenul și se sufocă. Sau dacă o pui sub un coș de nuiele, face o prăpădenie și mai mare. Lumina este făcută să fie acolo sus. Observați dimensiunea aceasta sus-jos. Sarea este făcută să fie luată de jos și pusă pe masă. Lumina este făcută, nu să știa, Marcu și Luca sunt chiar mai colorați în limbaj. Și spune, nu-i făcută lumina să o pui sub pat. Și acest sub devine deasupra. Și tot timpul este acest sub și deasupra. Sarea trebuie pusă sus, pe masă. Lumina trebuie pusă de sub obroc, sus. Sau de sub, cetatea trebuie ridicată de jos, sus pe munte. Locul potrivit este pe masă, în sfetnic și pe munte. Cetatea. Ei, în imaginea asta a cetății, în timpul în care Domnul vorbește, Israelul era sub ocupație și nu mai avem cetăți militare, dar mai avem cetăți de refugiu sau probabil cetăți de genul Masade. Cuvântul folosit aici este polis, adică orășel, mic orășel. Și ideea cu cetatea este, trebuie să fie evident. Cui folosește o cetate într-o groapă? Numai la lui la alegeri se spune toată lumea de pe groapa asta. Întotdeauna am încercat să văd de ce de pe groapa asta, adică de pe valea asta. La ce folos? Mă distrez, paranteză, iarăși nu calculez. Mă distrez când merg în vacanță și observ casele de vacanță. Și lumea se tot plânge, domnule, ne-a luat apa, eram în vacanță, ne-a luat apa. Știi unde își pune românul casa de vacanță? Cât mai aproape de unde poate prinde pește. Dar pe unde trece pește, trece și apă și când trece apă mare, trece și ea și casa. Trebuie să fie evident, adică trebuie să fie sus, trebuie să fie elevată. Trebuie să fie la înălțime. Casa de vacanță, cetatea, polisul, orășelul, trebuie să fie sus. Haideți să trecem la rezolvarea problemei. Ce este relevanța ca distinctivitate? Și între relevanță prost înțeleasă și ghetoizare, aș folosi acest termen, distinctivitate, pentru că senzația mea este că ceea ce vrea să ne spună Domnul aici este fiți altfel, fiți distinctivi, cu totul diferiți față de mediul din prejur. Sarea trebuie diferită de pământ, lumina trebuie diferită de întuneric și cetatea trebuie diferită de vale, adică pusă sus pe munte. Ce este distinctivitatea? Am citit o estetică, sursa frumuseții și umorului sunt asemenea. Teodor Lips, în estetica lui, spune: sursa umorului este neașteptatul. De exemplu, când spui s-a scremut muntele și a născut un șoarece. Dacă vă uitați, toată structura bancurilor românești merge pe această torsiune de sens. La un moment dat merge și dintr-o dată apare o torsiune de sens. Asta este sursa umorului. Sursa frumuseții sau felul în care se creează frumusețea este tot prin diferență. Dacă vă uitați în cântarea cântărilor, ni se spune, gâtul tău este, dacă ai stat să desenezi, caprele tale sunt ca niște oi ieșite din scăldătoare și ai încercat să desenezi metaforele, are și un monstru. Ceea ce vrea să spună acolo autorul este: iubita mea, ești frumoasă pentru că ești diferită. Iubitul meu, ești frumos pentru că ești diferit. Ești ca un măr în floare printre vreascurile pădurii. Toate celelalte sunt vreascuri. Știți de ce este frumos un mac? Un mac roșu? Pentru că este pe un fond de grâne, galbene. Frumusețea se creează din distinctivitate, din diferență, niciodată din asemănare. Vreau să mă fac frumoasă. Cum? Ca Andreea Marin. Și te mir că se aliniază în bisericile noastre tonsuri. Când și-a schimbat ea tonsura, am știut. Nu mă uit la televizor, dar am știut. Ceva s-a întâmplat acolo. Și-a schimbat tonsura aia. Toate erau la fel. Cum mai poate spune iubitul, iubite, ești diferită, ești altfel. Tu te îmbraci altfel, tu te machiezi altfel, tu ești absolut diferită, miroși altfel, ești cu totul altfel. Dragii mei, de asta suntem prigoniți. Dacă biserica nu mai este prigonită, este pentru că nu mai este altfel. Probabil noi am inversat puțin paradigma. Și noi vrem ca oamenii să vadă că participăm la faptele lor. Mergem și noi să fim relevanți. La o berică, noi fără alcool. La un mititel, la un ceai dansant organizat pe bune de una dintre bisericile noastre mai destupate, în loc să-i chemăm la spectacolul faptelor pregătite el. Dragii mei, dorim ca oamenii să vadă oameni normali. Știți? Sunteți pocăiți? Da, dar sunt normal. Sunteți pocăiți? Sigur, dar sunt absolut... Știți? Sunt exact la fel ca dumneavoastră. Numai aici e ceva diferit. În rest, absolut nimic. Dragii mei, lumea este sătulă de oameni normali. Este sătulă de oameni decenți. Știți că, trist lucru, decența a ajuns să fie un eufemism pentru mediocritate? Cum este? Decent. La fel ca Opelul. Spun asta ca Opel. Decent. Dragii mei, Domnul Iisus, într-un sens, sper să nu vă ofensez spunând lucrul ăsta, n-a fost normal. Dacă vă uitați, a călcat în străchinile puse înainte de farisei cu plăcere. Hristos a fost fascinant pentru că a fost diferit, pentru că a ieșit în evidență. Când vorbea El, așa se încheie predica de pe munte, când vorbea El, noroadele se mirau de învățătura Lui, pentru că era diferită de-a cărturarilor lor. Ce a însemnat relevanța din perspectiva lui Iisus? 1. Relevanța însemna sacrificiu. Și relevanța autentică este sacrificiu. Știți ce se întâmplă cu sarea care este pusă în carne? Se dizolvă. Știți că evreii pe vremea aceea n-aveau becuri? Știți cum era obținută lumina? Era pus în candelă ulei și dacă nu puneai, uitați-vă la fecioarele neînțelepte, dacă nu puneai ulei destul, nu mai aveai lumină. Imaginea sării și a luminii duc la ideea de sacrificiu. Dragii mei, biserica trebuie să înțeleagă relevanța prin definiție ca sacrificiu. Suntem o sare care se consumă în lume, suntem prigoniți în lume, suntem fugăriți în lume, suntem jigniți în lume, suntem omorâți în lume. Știți ce mă miră pe mine? Că în Sudan, în China, n-apar biserici relevante. Acolo n-apar maimuțăreli și n-apar chestii cool și n-apar pastori care să vorbească relevant. Pentru că oamenii ăia suferă prea mult, dragii mei, este o sare care se dizolvă, este o lumină care se consumă. Când vom suferi din nou destul, ne vor trece mofturile de a fi la fel ca lumea. Când vom fi din nou prigoniți și când vom fi din nou crucificați și când vom fi din nou puși la prăjit și pârzoliți și decapitați, atunci probabil ne vor trece astfel de mofturi în a curta și a flirta cu lucinda. Relevanța înseamnă sacrificiu. Cetatea așezată pe un munte înseamnă conflict, luptă. Cetatea Masada înseamnă bătălie. Știți unde fac jurământul soldații evrei astăzi? Întotdeauna la Masada. Toate cele trei imagini duc spre dizolvare, consumare și război, împotriva stricăciunii, sângelui, întunericului și subjugării. 2. Relevanța înseamnă creare de evidențe și de diferențe. Toate cele trei imagini poartă cu sine mesajul diferenței față de mediul în care sunt destinate a se dizolva. Sarea este eficientă în carne tocmai din cauza incompatibilității cu sângelui, cu sângele. Sângele și sarea nu se potrivesc unul cu altul. Întunericul și lumina nu se potrivesc unul cu altul. Lumina cu obrocul nu se potrivesc și valea cu cetatea, nici de cum. Distinctivitatea înseamnă agresiune și alungare. Spune, aud, frate, lumea în biserică, lumea ne ia și ne agresează, vedeți, lumea a intrat în biserică. Vă rog să vă uitați în aceste trei metafore. Cine e agresorul aici? Întunericul sau lumina? Cine e agresorul față de sânge? Sângele sau sarea? Dragii mei, în toate cele trei metafore, agresorul este cetatea care oferă adăpost, care oferă complot, care oferă reacție, sarea care dizolvă cu prețul ei însăși și lumina care alungă întunericul. Biserica este agresivă. Biserica este cea care alungă. Știți care este unul dintre lucrurile care iarăși mă uimește la biserică? Că am abordat o atitudine de asta înghesuită de colț. Știți, le dați și voi și nouă voie să existăm. Imaginați-vă, astăzi mi-a plăcut foarte mult, am avut un oaspete, un coleg, mi-a plăcut foarte mult când Moise a venit de pe munte, a predicat din Moise. Când Moise a venit de pe munte, s-a uitat la popor și a zis, până una alta, până rezolvăm problema, îmi dați și mie o ciosvârtă să ne distrăm un pic. Când Moise a venit, n-a început să negocieze cu poporul și spune, dragii mei, deci înțeleg, această operă de artă este extraordinară, este foarte reprezentativă pentru ce am văzut noi în Egipt, în cultura, dar ar trebui să facem cumva, n-am putea să o punem după o perdea și să o păstrăm, este o capodoperă. Știți ce a făcut? A fript vițelul, a semănat cenușa pe apă și le-a dat amărăciunea să bea. Colegul ne-a spus, ați gustat vreodată cenușă? Este amară. Se seamără smăruntaile cu ea. Moise a fost relevant, dacă vreți. Adică, a ieșit în evidență. A fost o minoritate care i-a umilit pe toți ceilalți. Oare nu așa ar trebui să fie biserica, dragii mei? Agresiune și alungare. Relevanța se împlinește în contextul sfințeniei, înțeleasă întotdeauna ca separare. Dacă vă uitați în opoziția sare-pământ, sare este ceea ce este, pentru că s-a îndepărtat de sursa ei. Ideea de relevanță în sensul etimologic al cuvântului este înălțarea sării pe masă, a luminii în fosfor și a cetății pe munte. Consecvența ideii de separare este o componentă a tuturor metaforilor. Puterea bisericii, dragii mei, a stat întotdeauna când a avut biserica putere, în diferență, nu în asemănare. Și este consecventă, coerentă cu tot ceea ce a făcut poporul Israel. De când Dumnezeu i-a spus, voi să vă îmbrăcați altfel, voi să vă tăiați în carnea voastră ca să fiți diferiți. Încerc să găbesc puțin, mai dați-mi încă 5 minute. Sar peste câteva lucruri, le veți citi. Ce ar trebui să facă biserica? Concluzie. În urmă cu 50, 60, 80 de ani, pocăiții, și acum într-adevăr mă refer la noi evanghelici, erau diferiți. Erau recunoscuți tocmai pentru că erau diferiți. Lucrau diferit, se îmbrăcau diferit, își educau copiii diferit, anumite lucruri le făceau diferit și au modificat tot etosul. Astfel că de la prima întâlnire, după vorbă, după port, îți dădeai seama cine este și nu este pocăit. Acum, între ghetoizare și secularizare, bisericii mai este greu să iasă la iveală, adică să fie relevantă. Fie se cofundă în mocirla în care se bălăcește purceaua lumii, fie fuge și se închide dincolo de porțile mănăstirilor, de frica stropilor. Ce ar trebui să facă biserica? Concluzie. Ce este de făcut? Da, biserica se pare că este într-o criză de identitate, provocată nu de sistemul comunist, nici de lume, ci de ea însăși. Ne-am făcut-o cu mâna noastră, dragii mei. Trăim această criză de identitate datorită modelelor defectuoase prin care am înțeles să ne raportăm la profan și la lume. Am pendulat tot timpul între ghetoizare și secularizare. Am înțeles relevanța ca adaptare, aclimatizare, ajustare. În loc să înțelegem că relevanță înseamnă a te ridica din nou, a ieși în evidență. Biserica ar trebui să se ridice iarăși față de lume pentru a ieși în evidență, recăpătându-și glasul profetic, dacă s-ar elibera de poverile unei prea lungi aventuri pe coridoarele profanului. Toate cele trei metafore pe care le găsim în Biblie ne ajută să redefinim relevanța ca distinctivitate, și anume diferență, evidență, sacrificiu, agresivitate, alungare, sfințenie. Spun niște lucruri mai grele spre sfârșit și dați-mi voie, pentru că este un lucru pe care îl simt de mult. Biserica devine relevantă nu atunci când încearcă negocierea cu lumea în care trăiește și cultura în care a fost plasată, ci dimpotrivă prin crearea unei alternative în opoziție fățișă și profetică față de cultura înconjurătoare și din crearea unui etos complet diferit, chiar dacă prima dată nu este priceput de cultura din prejur. Dragii mei, în această cultură și vreme și spațiu în care trăim, avem nevoie de biserici frumoase, de o biserică frumoasă, de o biserică seducătoare și de o biserică ademenitoare. O biserică ademenitoare prin urcușul către ea și prin misterul pe care, din păcate, și l-a pierdut. Știți ce e frumos în cântarea cântărilor? Că este un joc de avați ascunsele tot timpul. De fapt, toată cântarea cântărilor este întâlnirea intimă dintre un bărbat și o femeie. Și toată lumea se uită, știți că a fost cel mai vândut volum. A fost Eclesiastul și cântarea cântărilor, că este vorba despre dragoste și moarte, cele mai interesante subiecte. Și tot timpul cei doi aleargă unul după altul, vorbesc o grămadă. Și toată lumea întreabă, dar când se întâmplă chestia aia? Tot în acest joc de avați ascunsele, cei doi devin fermecători tocmai prin faptul că sunt greu de cucerit. El este greu de găsit și ea este greu de cucerit. Biserica a devenit o redută așa de ușor de cucerit. Biserica a devenit un loc în care te simți bine, normal și ca acasă. Biserica nu mai este vizibilă în lume, pentru că nu a știut să se ascundă la vreme. Biserica și-a pierdut pacea, pentru că nu a știut să se lupte la vreme. Biserica nu stă dreaptă, pentru că nu s-a răsturnat față de lume. Biserica nu mai este înțeleaptă, pentru că nu a nebunit la timp față de înțelepciunea lumii. Biserica nu mai este liberă, pentru că n-a știut să fie roabă cui trebuie. Biserica nu mai este frumoasă, pentru că s-a confundat cu lanul de grâu pe care trebuia să-l secere. Biserica nu mai este relevantă în sensul distinctivității, tocmai pentru că își dorește foarte mult să fie relevantă în sensul contextualizării. Eulalia ar trebui să-și recapete distanța și misterul și să nu se mai joace cu cărbunii. Ca slujitor bisericesc, dați-mi voie oficial, în fața dumneavoastră, și am să pun asta și pe internet. Dați-mi voie să-mi cer oficial, ca slujitor al bisericii, scuze pentru următoarele lucruri. Îmi cer scuze că biserica s-a jucat cu cărbunii lumii. Îmi cer scuze că Michelangelo a pictat Capela Sixtină. Îmi cer scuze că biserica a încurajat pierderea simțului rușinii. Îmi cer scuze că biserica se bucură ca o adolescentă din provincie care a apărut pe revistele care se vând prin benzinării când este luată în seamă de lume și când este chemată la televiziune. Îmi cer scuze pentru această bucurie nătângă. Îmi cer scuze că biserica nu mai este cu capul în nori. Așa ar trebui să fie, dragii mei. Capul nostru este dincolo de nori. Ne-am împământenit prea tare. Ne-am prins ghearele prea tare de pământ și rădăcinile noastre sunt prea adânc înfipte în pământ. Ca să poți fi sarea pământului, trebuie să fii la distanță de pământ. Cu capul nori. Îmi cer scuze că biserica își trădează câteodată capul și flirtează cu Lucinda. Îmi cer scuze că nu mai este elevată crucea și nu mai spunem, nu-mi doresc să știu altceva nimic decât Hristos răstignit în mijlocul vostru. Îmi cer scuze că biserica nu mai este misterioasă și seducătoare ca altădată. Și pentru un ultim lucru aș vrea să încerc scuze. Îmi cer scuze că atunci când veniți la biserică nu vă mai simțiți amenințați. Nu vă mai simțiți înfiorați. Îmi cer scuze că atunci când veniți la biserică vă simțiți mult prea bine. Cineva m-a întrebat, cum ar trebui să te simți atunci la biserică? Întotdeauna când ai fi la biserică ar trebui să te simți prost, să te simți inadecvat, să te simți nepotrivit cu sfințenia lui Dumnezeu, să te simți înfiorat. Dacă am ajuns să ne simțim mult prea bine, înseamnă că nu mai suntem o biserică, suntem un club, pe când facem cardurile. Îmi cer scuze ca slujitor al bisericii, că și în seara asta, probabil, v-ați simțit prea bine la biserică. N-ar trebui să fie așa. Atunci vom fi din nou sare în ochii lumii, lumină pe retina lumii și cetate atât de ușor vizibilă, încât toată lumea, când va veni vremea pocăinței, nu vor mai alerga la munți, nu vor mai alerga la dealuri și la peșteri, ci vor alerga deja, înainte de asta, la biserică, ca să se pocăiască. Amin.